U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja Jovanke Kalabe i Mirjane Bojanić-Ćirković sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je održana krajem aprila ove godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Prva govori Jovanka Kalaba, a naslov njenog izlaganja je Parodija u postmodernističkoj prozi, dekonstruktivno-kritički potencijal aluzivnog diskursa.
Bilo da se posmatra kao retorska figura, diskurzivna praksa, pripovedna strategija ili kao poseban žanr, parodija je izrazito intertekstualni i samoreferencijalni fenomen koji podrazumeva spominjanje prethodnih tekstova u novom refunkcionisanom obliku. Jako često tretirana kao samo jedan vid imitacije, najčešće sa komičnim efektom, parodija je u savremenoj književnosti postala značajna tema teorijskih razmatranja i proučavanja, kako u kontekstu svoje sposobnosti da iznedri društveni komentar, tako i, kako određeni teoretičari i kritičari tvrde, nesposobnosti za isto. Postmoderna parodija, kao i cela postmodernistička književnost, ugrađene su u društvene okolnosti druge polovine 20. veka, iako neodvojivi deo tih okolnosti, postmodernistička književnost i parodija kao njoj svojstven fenomen referiše na nedostatke tih okolnosti, ni u jednom trenutku ne pretendujući na to da je iz njih izuzeta. Aluzivni diskurs, ili na engleskom echoic discourse, koji je značajan element oblasti primenjene lingvistike pod nazivom pragmatika, je svaki diskurs koji sadrži dva glasa ili teksta. U parodiji konkretno se susreću dva književno-istorijska trenutka, kada parodija koristi prethodni tekst i refunkcioniše ga tako da bude društveno i kritički relevantan, a zatim i u susretu dve različite funkcije, dekonstruktivne i konstruktivne u isto vrijeme. Cilj ovog izlaganja je da, osvrćući se na viđanja parodije postmodernističkih teoretičara i kritičara kao što su M.H. Abrams, Jameson, zatim Dentit, Margaret Rose, Linda Hutcheon i Robert Fidian, utvrdi na koji način je dekonstruktivni potencijal parodije u postmodernoj kulturi i postmodernističkoj književnosti bio ili nije bio prepoznat. U delu A Glossary of Literary Terms Abrams definiše parodiju kao varijetet visoke burleske, ističući da se razlika između visoke i niske burleske pre svega očitava u nivou i dostojanstvenosti forme i stila u odnosu na predmet burleskne imitacije, to jest predmet parodije u književnom delu. Po Abramsu, dakle, odnos između teksta koji je predmet parodije i njegove isparodirane verzije uvek je odnos između visokog i ozbiljnog s jedne strane i niskog i komično neprikladnog s druge strane. Takođe, imajući u vidu da Abrams ne vidi parodiju kao bilo šta više od burleskne imitacije, zaključak je da ovako posmatrana parodija služi da zabavi, posežući za podražavanjem. U svojim delima Parody Metafiction i Parody Ancient, Modern and Postmodern, Margaret Rose daje veliki prostor odbrani parodije od optužbe za niskost i komičnost, argumentujući upravo suprotno da parodija nije niska forma i da parodično refunkcionisanje može biti komično, ali i ne mora. Komedija je često odlika pojedinačnih parodija, za razliku od opštih parodija, to jest parodija žanra i konvencija. Također, Rose je stava da je parodija kao retorska figura i pripovedna strategija jedan od glavnih proizvođača metaproznog i društvenog komentara. U svojoj studiji Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Frederick Jameson ne vidi postmodernu parodiju koja je kao takva produkt kulturne logike kasnog kapitalizma kao sposobnu za kritički komentar, zbog čega je pastiš zauzeo mesto koje je nekad zauzimala parodija. Kao osnovne razloge za nestanak parodije, Jameson ističe nestanak individualnog subjekta sa svim formalnim konsekvencama koje taj nestanak podrazumeva. U književnosti možemo reći da je to nestanak bilo kakve mogućnosti idiosinkratičnog izraza i sve veću nemogućnost formiranja ličnog stila koji bi se mogao parodirati. Ono što po Jamesonu odvaja parodiju i pastiš i što pastiš čini relevantnim za postmodernističko stanje je neutralnost mimikrijske prakse pastiša, kojoj nedostaju, kako kaže, skriveni motivi parodije, kojoj je amputiran satirični impuls. Raspad modernističkih ideologija doveo je proizvođače kulture do neminovnog okretanja prošlosti i imitaciji mrtvih stilova i govora, kako on kaže, nasumične kanibalizacije svih stilova iz prošlosti i poigravanja nasumičnim stilističkim aluzijama. Govoreći o parodiji u eseju The Politics of Postmodernism, Parody and History, Linda Hutcheon se fokusira na demistifikaciju parodije kao fenomena kakvim ga vidi Jameson i argumentuje značaj parodije u kontekstu ideologije i istorije. Citirajući na samom početku Paola Portugezije i njegovo viđenje postmodernizma kao velikog pokreta kolektivne svesti koji je greškom proglašen prolaznom modom, Hatchion kaže da sva postmodernistička dela imaju istu odliku. Sva su nepokolebljivo istorijska i neizbežno politička upravo zbog toga što su parodična. Postmodernizam je, kaže Hatchion, suštinski protivrečan poduhvat, jer postmodernističke umetničke forme, kao i teorija, koriste i zloupotrebljavaju, uspostavljaju i podrivaju konvencije na parodičan način. Postmodernizam kritikuje konvencije i prakse prethodnih epoha sa punom svešću u svakom trenutku o sobstvenom saučestvovanju u tim praksama i konvencijama. U delu studije The Politics of Postmodernism, koji se bavi politikom parodije, Hatchion ističe da je parodija u postmodernom kontekstu denaturalizujuća forma koja problematizuje ustanovljene vrednosti i na taj način potvrđuje postojanje istorije i politike predstavljanja. Hatchion govori o parodičnoj upotrebi prošlosti, koja nije nostalgična, već uvek kritička, i da parodični kritički komentar proističe iz dve suprotstavljene predstave, jedne sadašnje i jedne prošle, i signalizira kakve ideološke posledice proizlaze kako iz kontinuiteta, tako i iz razlika. Parodično predstavljanje dovodi u pitanje naše humanističke pretpostavke umetničke originalnosti i jedinstvenosti, i naše kapitalističke ideje o posjedovanju i vlasništvu. S obzirom na to da kao fenomen koji podrazumeva dupliranje i ponavljanje ukazuje na društveno-ekonomsku praksu mehaničke reprodukcije koja otežava ili potpuno ukida originalnost i pojam neprocenjive vrednosti originala. To ne znači, kaže Hatchion, da je umetnost izgubila svoje značenje i svrhu, već da neizbežno dobija novo i drugačije značenje i da se kroz parodiju umetnosti skreće pažnja na politiku predstavljanja, u kojoj upravo leži dekonstruktivni potencijal parodije. Hatchion na ovaj način argumentuje da parodija polazi od predstava i njihovih značenja koje nalazimo u prvobitnom ili prethodnom tekstu, a zatim ih refunkcioniše na način koji s jedne strane ukazuje na prvobitne predstave i njihova značenja, a zatim im daje novo i drugačije značenje. I parodija je fundamentalno ironična i kritička, kako ona kaže, u isto vreme i dekonstruktivno kritička i konstruktivno kreativna, paradoksalno nas čineći svesnima i ograničenja i moći predstavljanja putem bilo kog medija. U studiji Pragmatic Stylistics, Elizabeth Black ističe parodiju kao najeminentniji slučaj aluzivnog diskursa, koji nije samo zabavan, već često služi kao kritika društva koje opisuje. Parodija u mnogome zavisi od čitaočevog znanja, pamćenja i interpretativnih veština, to je, dakle, citat, čime se ističe već problematizovana neoriginalnost kao značajan aspekt jednog kompleksnog fenomena kao što je parodija. Black vezuje parodični iskaz za njegov lingvistički oblik, dok ironiju, videći je kao suštinski izvanlingvističku, vezuje za kontekst u kom se iskaz događa. Ovakva definicija parodije podvlači njenu aluzivnost, time i intertekstualnost parodije, prisustvo drugog teksta u novom tekstu. Parodija ima svoje mesto u pragmatici, koja se bavi kontekstualizovanim značajem, imajući u vidu da prethodni tekst jako parodično refunkcionisan zadržava u parodiji svoj književno-istorijski kontekst i stilolingvistička obeležja, koji u parodiji ulaze u produktivnu opoziciju sa književno-istorijskim kontekstom i stilolingvističkim tendencijama koji preovladavaju u vremenskom trenutku u kom dolazi do refunkcionisanja, dakle u kom parodija nastaje. Govoreći o stilističkim kontrastima u parodičnom aluzivnom diskursu, Black u njima vidi suprotstavljene ciljeve i publike koji doprinose polifoničnom efektu romana u koji su ugrađeni kako bi rasvetlili ili bacili svetlo na složenost društva koji dovodi do postojanja ovakvih tekstova. Govoreći o politici parodije, Hatchion ukazuje na njen dekonstruktivni potencijal, dok Rose takođe govori o setu dekonstrukcionističkih postmodernih teorija parodije koje kratko definiše kao teorije koje se zasnivaju na principima neodređenosti ili relativnosti značenja. U svom eseju Are Parody and Deconstruction Secretly the Same Thing? Robert Fidian argumentuje da su dekonstrukcija i parodija suštinski ista stvar. Svoju argumentaciju Fidian započinje konstatacijom da dekonstrukcija, kao i parodija, ne teži tome da bude diskurs istine na način koji je direktan, ozbiljan ili analitičan i da Deridin odnos prema istini i jeziku, to je pretendovanju na verodostojno predstavljanje, nije odnos ni idealiste, ni empiriste, već parodiste. Navodeći dela kao što su Swiftova Gulliverova putovanja i Barnesov Flaubertov papaga, i Fidian navodi putopisnu književnost, biografiju, dečiju književnost, filozofske rasprave, satiru itd. kao samo neke od književnih diskursa koji se parodiraju i ukazuju kako, kao u slučaju Flaubertovog papagaja, Parodija može da se sprovodi serijski, dakle kroz upotrebu različitih žanrova u poglavljima koji se nižu jedno za drugim, ili simultano, istovremenom upotrebom više žanrova kroz način na koji je delo strukturno uređeno. U svojoj argumentaciji da je parodija vid dekonstrukcije, Fidijan citira odlomak iz Deridinog dela o gramatologiji koji između ostalo kaže da dekonstruktivna kretanja ne uništavaju strukture spolja i da deluju uvek iznutra, pozajmljujući sve strategije i ekonomske resurse subverzije od stare strukture, pozajmljujući ih strukturalno. I dekonstruktivni poduhvat uvek na određeni način postaje žrtva sopstvenog delanja. Upravo je to, kaže Fidijan, ono što i parodija radi. Kao i Linda Hačion, Fidijan insistira na saučesništvu parodije u onome što se dekonstruiše. Na taj način, Fidijan navodi primer, detektivska priča, ljubavni roman, teorije jezika itd. koje se parodiraju, postaju žrtva sopstvenog delanja, pretvarajući se u jedan vid kostimirane detektivske priče, ljubavnog romana, teorije jezika itd. Iako je cilj parodije da ih ironiše i razobliči. Fidijan ističe vrlo specifičnu i snažnu intimnost koja se izgrađuje između parodije i isparodiranog žanra, koji Fidijan još naziva i žanrom domaćinom. Parodični tekst postaje zahvaćen logikom i energijom žanra domaćina i njihov odnos oscilira, tvrdoglavo odbijajući da bude stabilizovan u bilo kakvu vrstu jasnog, kritičkog ili logičkog šablona. Ova oscilacija, suštinski nestabilan proces, podrazumeva dekonstrukciju parodično označenih diskursa, a ne njihovo uništenje. Prethodni i novi parodični tekst uspostavljaju odnos u kom parodija ne može da živi sa svojim žanrovima domaćinima, ali ne može da živi ni bez njih. Parodija ni u jednom trenutku ne pretenduje na osamostaljenje, koje bi podrazumevalo čiste predstave i originalnost i nikad se ne predstavlja kao puno prisustvo. Kao i dekonstrukcija, uvek je prejezička nego značenska igra. U tom smislu, iako Deridinu najozloglašeniju izjavu da ništa ne postoji izvan teksta, Fidijan smatra dovoljno apsurdnom i opasnom ako se prihvati kao opis sveta, on je prihvata u kontekstu parodičnih delovanja, ističući da se parodija uvek odvija unutar tekstualnog. U zaključku svog eseja, Fidijan predlaže parodiju kao žanr koji je nadrastao dekonstruktivni ćorsokak, koji tretira jezik kao beskrajnu i bljutavu igru razlika. Ovo je citat. Za razliku od dekonstrukcije koja se čvrsto drži svog stava o nereferencijalnosti jezika, činjenice, kako kaže Rose, opet citirajući Foucaulta, da se jezik konačno oslobodio svog starog srodstva sa stvarima, Fidijan kaže da parodija ipak zna da se jezik, makoliko aljkavo, ipak povezuje sa svetom, sa mimezom i namerom, što je razlog zbog kog se parodija po Fidijanu najčešće pretvara u satiru kao najjače jezičko oružje društvenog komentara. Skoro uvek u parodiji, kaže Fidijan, postoji jedno dodatno delovanje koje retko prati dekonstrukciju, koje čitaoca usmerava ka nečemu što liči na svet, i koje u dekonstruktivnu igru razlika, često kroz komiku i razigranost, uvodi fizičke realnosti i društvene, moralne i političke imperative. Parodija zna da će do referencije doći uprkos jeziku, zaključuje Fidijan. I u zaključku, dakle, možemo reći da nasuprot teorijama koje ne vide parodiju, to je pastiš, kao sposobne za kritički komentar, kao mogući proizvod postmodernističkih kulturnih i diskurzivnih praksi, u postmodernističkim teorijama postoji čvrsta argumentacija u prilog tome da je parodija, citiram Simona Dentita, razigran, ali produktivan odnos sa prošlošću koji pokazuje istrajnost kritičke distance. Ističući time da razigranost, to jest ludičnost koju parodija svojim refunkcionisanjem prethodnih tekstova uvek donosi, nijukom slučaju ne isključuje kritičku distancu. Parodija se na taj način posmatra kao polemičko i kritičko oruđe koje, kako Dentit, osvrćući se na stavove Linde Hačion i slično ostalim kritičarima i teoretičarima koji prepoznaju dekonstruktivno-kritički potencijal parodije, kaže, dakle, parodija tipično napada zvaničnu reč, ismeva pretenzije dominantnog diskursa i podriva ozbiljnost sa kojim se od podređenih očekuje da prihvate izgovore koje im plasiraju njihovi nadređeni. Ludičnost, to jest razigranost, se dakle ističe pre nego komičnost kao jedna od glavnih odlika parodije i u toj ludičnosti se vidi produktivan odnos sa prošlošću koji negira optužbu za nepostojanje kritike koju ističe Jameson. Isto tako, upravo je neoriginalnost ili kanibalizacija stilova koju Jameson vidi kao nedostatnost postmodernog stanja proces kroz koji se realizuje parodija i iz nje proishodi dekonstruktivno kritički proizvod.
Naredna govornica je Mirjana Bojanić-Ćirković, a naslov njenog izlaganja glasi Koncept čitanja i status čitaoca u postklasičnoj retoričkoj teoriji narativa.
Kada govorimo o liniji klasična, postklasična, retorička teorija narativa, zapravo mislim na tri generacije čikaških kritičara Crane-a, Boota i Jamesa Felana i Petera Rabinovića kao predstavnika postklasične teorije, a fokusirat ću se na teoriju ovog mislioca čiju sam definiciju narativa iskoristila za naslov ovog rada, ovo je nastavak te definicije i sama definicija bit će leitmotiv mog današnjeg izlaganja. Interesovanje za efekat narativa James Phelan kao jedan od najznačajnijih postklasičnih teoretičara narativa pokazivao je još tokom studentskih dana kada je na časovima Sheldona Saksa diskutovao o nezaobilaznom pitanju koje je ovaj profesor postavljao svojim studentima, a to je da li čitamo iste knjige. Zahvaljujući odgovorima studenata na ovo pitanje i šilje različitim interpretacijama dela koje je bilo predmet analize na času Sheldona Saksa, Phelan je još tada spoznao da priroda iskustva čitanja ima više nivoa. U decenijama koje su usledile, on je intenzivno promišljao ovo pitanje i permanentno je polemisao sa vladajućim postavkama klasične Saksove i Bootove retoričke teorije narativa. U Phelanovoj retoričkoj obradi Saksovo pitanje sada glasi da li i zbog čega iste knjige doživljavamo na slične načine, dakle potpuno suprotno. Već u Phelanovoj definiciji narativa koja polazi od njegovog komunikativnog aspekta da neko pripoveda nekome, težište se pomera ka efektu i svrsishodnosti. Neko sa određenim ciljem ili tačnije sa određenim ciljevima pripoveda da se nekome nešto desilo. Pritom, James Phelan ukazuje na značaj okolnosti u kojima se pripoveda, a ovako razložena definicija narativa u pomenutoj teoriji otvorila je nove mogućnosti za rekurzivnu analizu procesa narativne komunikacije. Prisustvo postklasičnih naratoloških postavki u retoričkoj teoriji narativa očigledno je već u polazištu ovih teoretičara u definisanju narativa i procesa čitanja. Pojašnjavajući frazu narativ kao retorika, što je ujedno i naslov jedne od Phelanovih monografija, James Phelan ističe da se ona odnosi na narativ kao dešavanje, odnosno na akciju koja se odvija u procesu čitanja. Dakle, narativ je u teoriji Jamesa Phelana sagledan kroz procesualnost, odnosno kroz narativnost, a narativnost je jedan od ključnih termina postklasičnih naratoloških studija. Za razliku od pozicije klasičnih retoričkih teoretičara narativa, postklasični naratolozi usvajaju a posteriori stavi, istražuju šta narativ čini i na koji način. I stoga, suprotno od Wayne'a Boota, koji prevashodni značaj u procesu narativne komunikacije pridaje autoru kao konstruktoru teksta i koji smatra da izbor elemenata u velikoj meri kontroliše odgovore publike, teorija Jamesa Phelana pomera se ka rekurzivnim odnosima između autora teksta i čitaoca. I po Phelanu podjednaku važnost za efekat narativa, pored njegovih elemenata i kompozicije, imaju i čitaočeva uverenja, ideološka i etička pozicija i šire čitav sistem vrednosti koje je čitalac usvojio. Retoričkoj teoriji narativa posvećeno je 5 obimnih monografija Jamesa Phelana napisanih u periodu od 1981. do 2007. godine i najšire rečeno njegov položaj je antifundalistički. On na tragu dekonstruktiviste ističe važnost posredovanja činjenica, značaj perspektive iz kojih se sagledavaju i na Foucaultovom tragu neposlušnost diskursa, dok s druge strane prihvata tekovine kognitivne naratologije, naročito u vezi sa procesom čitanja i oprirodnjavanjem knjižno-umetničkog teksta našim okvirima. Višeslojnosti čitalačkih odgovora na delo posvećena je Phelanova monografija Doživljavanje fikcije. I ovdje se autor usmerava na teorijski u velikoj meri zapostavljen aspekt čitanja, a to je zadovoljstvo i satisfakcija empirijskog čitaoca usled autorovog ukazivanja poverenja putem narativne strategije. Iz ovog ugla pojedinačni raspored elemenata narativa, tehnika, izbor pripovedača i likova u službi izazivanja određenih reakcija čitalaca. Felanova monografija Doživljavanje fikcije fokusira se upravo na čitaočeve sudove o narativu do kojih se dolazi kroz intelektualno, interpretativno, emocionalno, etičko i estetsko angažovanje sa narativom u procesu čitanja, te na narativnu progresiju kao primarne uslove narativnosti i centralne elemente narativa koji upravljaju čitaočevim iskustvom sa njim i koji omogućavaju da se pomenuto iskustvo deli. Dakle, po Felanu, izvori naših iskustava sa narativom, odnosno našeg doživljavanja narativa, nalaze se u autorskoj strategiji i tekstualnom fenomenu. Oni omogućavaju čitaocu da razume datu fikciju, da joj veruje i da je vrednuje. Doživljavanje se u kontekstu ove teorije odnosi i na afekat i na efekat narativa. Po ovom autoru pozitivna etička situacija je onda kada implicitnog autora doživimo kao iskusnog stručnjaka sa kojim želimo da sarađujemo. Na tragu Wayna Butha, James Felan izdvaja tri čitaočeva interesa u narativu koji su ujedno i komponente narativa i osnova na kojoj se izgrađuju sudovi o njemu. To su mimetički, koji se odnosi na doživljavanje književnih likova kao stvarnih ljudi, te na procenjujući sudove o njima, na njihove želje, nade, očekivanja, satisfakciju, razočarenja, potom tematski i na posletku sintetički, gde se književni lik posmatra kao artificijelni konstrukt i sa kojim su povezani sudovi o etici pripovedanja. Ukazivanjem na međuzavisnost narativnih sudova od narativne progresije, James Felan je njihovo utemeljenje našao i u dinamici teksta, koje naročito doprinosi uvođenje nestabilnosti u domenu likova, prikazanih događaja i situacija, odnosno tenzije na nivou diskursa i u dinamici čitanja. Progresija nestabilnosti u narativu čitaoca angažuje kroz observacije i donošenje sudova o rezonovanom, a doneti sudovi za uzvrat utiču na čitaočevo emotivno, etičko i estetsko angažovanje sa narativom. Dakle, možemo zaključiti da su u teoriji Jamesa Felana narativni sudovi tačka preseka interakcije narativne forme, narativne etike i narativne estetike. Povezanost odluka koje čitalac donosi u vezi sa narativom i estetskim sudovima, odnosno sudovima o umetničkom kvalitetu narative i njegovih elemenata, James Felan nalazi u tome što individualni narativi eksplicitno, a mnogo češće implicitno, uspostavljaju svoje sopstvene etičke standarde sa ciljem da svoju publiku dovedu do određene etičke pozicije. Stoga narativni sudovi izlaze iz teksta, pa su usko povezani sa estetskim. Tako se po Jamesu Felanu temeljni etički princip narativa nalazi u domenu pripovedanja, preciznije u stilskom izboru, korišćenju naratora i njegovom upravljanju progresijom. Dakle, ova teorija je obuhvatila rekonstrukciju narativa u smislu identifikovanja njegovih temeljnih etičkih principa, tehnike pripovedanja i njene funkcije, evaluaciju, odnosno etičku dimenziju ukupne narativne svrhe i estetsku procenu, to jest utvrđivanje estetskih principa na kojima je konstruisan pojedinačni rad. Etički sudovi koje donosimo u vezi sa tehnikom pripovedanja imaju uticaj na naše estetske sudove i obratno. Za analizu sudova i progresije od velikog značaja su i klasični koncepti glasa, fokalizacije, forme pripovednog tempa i šire temporalnosti, a potom i postklasični koncepti početaka, sredine i završavanja narativa, naročito na nivou pitanja i očekivanja. Usmeravajući se na snagu i efekat narativne progresije, James Felan naročitu pažnju posvećuje efektima odlaganja informacija koje su od krucijalne važnosti za fabulu i značenje narativa. I u domenu efekta narativnih strategija u procesu čitanja, Felan je ukazao na njihovu ulogu u ojačavanju, produženju, izazivanju, ali i osporavanju i menjanju načina na koje mislimo i vrednujemo te onoga u šta verujemo.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimke izlaganja Jovanke Kalabe i Mirjane Bojanić-Ćirković sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je krajem aprila ove godine održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.